halkani waa idaacadda TWR oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoos soconaya muddo nus saaca. Waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbarida ah idiin soo diyaariya Masiixiin Soomaaliya.
Sarreyo Masiixow samawadaha guudow Siraadki adduunkow subanaha eebow Adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba Adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba Kutubtiisanaaye
kusoo dhawaada dhegaystayaal barnaamijkeena dhammaantiinba waxaan horay u sii anbaqaadi doonaa daraasaadkii la magac baxay Baibalka dhammaantii. Waxaannu caawa idiin sii wadi doonaa barashada kitaabkii koowaad ee Samuel, wuxuuna kitaabkani ka hadlayaa isbeddel weyn oo ku imaanayay qaabka xukuumadda reer Banu Israa'iil. Wuxuuna ka hadlayaa wixii keenay in reer Banu Israa'iil ay boqor samaystaan iyo qaabkii ay ku timid. Waxaanan caawa idiin sii wadi doonaa cutubka 25aad ilaa aynu gaarno 26aad. Markii noogu dambeysay waxay inoo joogtay Abigail oo ahayd xaaskii Nabal oo isxilqaantay oo soo reysa Nabi Daa'uud oo isagu markaasi soo bixiyey duulaan. Waxaa Daa'uud ka caraysiyey ninkan maalqabeenka ah oo magiciisii liiday, kana dhigay sida nin caasi ah oo daacaddarro ku macaamilooda. Abigail waxay ka hortagtay Daa'uud iyadoo ku raran cunto fara badan iyo sharaab. Ka hor intaanu Daa'uud gaarin Nabal, waayo Daa'uud wuxuu doonayey inuu dilo isaga. Haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabkii koowaad ee Samuel cutubka 25aad, aayadda 21aad ee baalka 318 ee axdigii hore waxaa qoran sida tan: haddaba Daa'uud wuxuu markaasi ka hor yidhi, hubaal waxtar la'aan baan u dhowrayey waxa ninkanu cidlada ku haysto oo dhan, si aan waxba uga maqnaan waxa uu leeyahay oo dhan, oo wanaaggii aan falay shar buu iigu beddelay. Haddaba Daa'uud wuxuu maaganaa inuu kaba takhalluso nin waliba ee Nabal u adeega iyo weliba Nabal qudhiisa. Haddaan qisada ka sii wadno kitaabkii koowaad ee Samuel cutubka 25aad aayadaha 23 ilaa 24 waxaa qoran sida tan: oo Abigailna markay Daa'uud aragtay ayay haddiiba dameerkeedii ka soo degtay, oo Daa'uud ay isku hor tuurtay wayna sajuuday, oo intay cagihiisii isku tuurtay ayay tiri, dembiganu dushayda ha ahaado sayidkaygiyow, dushayda ha ahaado oo waan ku baryayaaye, ano addoontaada ahu dhagahaaga aan ku hadlo oo adiguna bal maqal erayadayda ano addoontaada ah. Waxaa buurta hoosteeda ay kula kulantay Daa'uud oo aad u caraysan oo sida abaarta ah isku leh, bal waxaan ku dhigo Nabaal soo eega. Markii uu hortiisa eegayna waxaa ka soo horbaxday haweenay wadata dameer, wuxuuna arkay oo kale cunaceen waliba ah oo saarnayd dameerka, welibana keligii ma caraysneen ee raggii la socday oo dhammuba way caraysnaayeen. Haddaba addoonkii Ilaah oo Daa'uud ahaa wuxuu la kulmay haweenay sharaf leh oo xushmad u haysa. Markii ay u soo dhowaatay ayay wejiga dhulka dhigtay oo waxay tiri, "Sayidkaygiyow, aniga iga arso." Waayo bay tiri, "Anigu waxaan ahay xaaskii Nabaal." Haddaba waxay garanaysay in Daa'uud uusan iyada dilaynin, oo welibana codsigii ay weydisatayna uusan iska indhatiraynin. Waxay kaloo ku tiri, "Ninkeedu waa mid duqun ah, oo aan garanaynin sida hadalladiisa qaabka daranay balaayo reerka ugu keeni karaan." Haddaan horay idinku sii wadno, ayaa waxaa ku qoran kitaabkii koowaad ee Samuel cutubka 25aad aayadda 25aad sida tan: "Waan ku baryayaaye sayidkaygiyow, ha ka fikirin ninkan wax mataraha ah ee Nabaal la yidhaahdo, waayo sida magiciisu u yahay weeye isaguna. Magiciisu waa Naalaa, oo waxaa isaga ku jirta nacasnimo. Laakiinse anigoo ah addoontaada ma aanan arkin nimankii dhallinyarada ahaa oo aad soo dirtay sayidkaygiyow. Haddaba nacasku waa wax matare aan la tirsan sidii Abigayil tiriba." Haddaan horay idinku sii wadno, xigashada kitaabka ayaa waxaa ku qoran aayadaha 26-28 sida tan: "Sidaas daraaddeed, sayidkaygiyow, waxaan ku dhaartay nolosha Rabbiga iyo adiga naftaada, maxaa yeelay Rabbigu wuxuu ka horjoogsaday inaad dhiig gasho iyo inaad gacantaada ku aarsatid. Haddaba cadaawayaashaada iyo kuwa xumaanta kula doonaya, sayidkaygiyow, ha noqdeen sida Nabaal oo kale. Haddaba sayidkaygiyow, hadiyaddan ano addoontaada ah aan ku keenay ha la siiyo ragga dhallinyarada ah oo kula socda. Waan ku baryayaaye ano addoontaada ah, xadgudubkayga iga cafi sayidkaygiyow, waayo Rabbigu hubaal wuxuu ku samayn doonaa guri ammaan ah, maxaa yeelay waxaad dirirtaa dagaalada Rabbiga oo cimrigaaga oo dhanna shar lagaama heli doono." Waxaa haddaba taasu ay noqonaysaa bilowga hooshii nebi Daa'uud. Waxaa noloshiisa soo galay dembi kol dambeeto, laakiin ilaa iyo haatan noloshii Daa'uud waxay ahayd mid hufan. Wuxuu u noolaa Ilaah, wuxuu isku taxallujinayaa inuu Ilaah raalli ka dhigo. Abigayilna waxay jeclaysatay noloshiisa hufan. Haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka oo aan eegno kitaabkii koowaad ee Samuel cutubka 25aad aayadda 29aad waxaa qoran sida tan: "Oo inkastoo dadku uu kuu kaco uu ku eryado inuu nafta ka qaado, weliba sayidkaygiyow, naftaadu waxay xirmada nolosha kula xirnaan doontaa Rabbiga Ilaahaaga ah, oo cadaawayaashaada naftoodana wuu tuuri doonaa sidii isagoo ka tuuraya warafka meeshiisa godan." Haddaba marka ay leedahay cadaawayaashiisa inkastoo aysan carrabaabin, waxay ula jeeddaa boqor Saa'uul, waayo boqor Saa'uul buu ahaa kan eryanaya Daa'uud. Dabeetana hadal caaqiba leh bay ku hadashay oo waxay tiri, "Naftaadu waxay xirmada nolosha kula xirnaan doontaa Rabbiga Ilaahaaga ah." Haddaba taasi waa jagada laga doonayo qofka Masiixiga ah ee ay tahay inuu qaato si nafsadiisu ay ugu xirnaato Masiixa. Markaana Yooxanaa ayaa Masiixa ku sifeeyey nolol daa'im ah oo wuxuu yidhi, sida ku qoran warqaddiisii koowaad cutubka 1aad aayadda 2aad ee baalka 415 ee Axdiga Cusub sida tan: "Nolosha waa la muujiyey oo waannu aragnay, waanan u marag furaynaa oo waxaannu idinka warramaynaa nolosha weligeed ah, tan aabbaha la jirtay oo laynoo muujiyey. Markii aniga iyo adiga aynu ugu kalsoonaanno inuu yahay badbaadiyaheenna, ayaa Ruuxa Quduuska ah uu inagu baabtiisayaa jirka rumaystayaasha. Bawlos wuxuu leeyahay sida ku qoran warqaddiisii Korintos, waa Korintoska koowaad cutubka 12 aayadda 13, sida tan: waayo ruux qura ayaa dhammaanteen jir qura inagu baabtiisay, haddaynu nahay Yuhuud ama Griig ama addoommo ama kuwo xor ah, oo waxaa laynaga waraabiyey ruux qura. Aniga iyo adigaba waxaa layna soo geliyey jirka ama ururka Masiixa kadib markii aynu rumaysad ku aqbalnay nimcada Masiixa. Waxaa markaasi laynoo sheegay haddii aynu Masiixa ku jirno inaan layna xukumaynin, waxaana nolosha abadanka ah ku helnay Masiixa awgii. Markaana Abigayil waxay nebi Daa'uud ku leedahay, oo cadaawayaashaada naftoodana uu tuuri doonaa, wuxuu u tuuri doonaa sidii isagoo ka tuuraya warafka meeshiisa godan. Marka ay sidaas tahay, nebi Daa'uud wuu garanayay warafka meeshiisa godan, waxa uu samayn karo, waayo wuxuu xusuusan yahay wixii ku dhacay Gooliyaath. Qisadaasna reer Banu Israa'iil oo dhaniba way garanayeen. Abigayil oo horay u sii wadata hadalkeeda ayaa leh, sida ku qoran kitaabkii koowaad ee Samuel cutubka 25 aayadaha 30-31, sidatan: oo markii Rabbigu uu ku sameeyo wanaaggii uu kaaga hadlay oo dhan, ee uu amiir kaaga dhigo reer Banu Israa'iil oo dhan, sayidkaygiyow, markaas ma nixi doontid, qalbigaaguna kuuma xumaan doono dhiig aad sabab la'aan u daadisay iyo arsasho. Oo markii Rabbigu si wanaagsan kula macaamiloodo, sayidkaygiyow, bal markaasi isoo xusuuso ano addoontaada ah. Abigayil waxay leedahay oy u sheegaysaa Daa'uud, ha u qabanin Naabaal oo ahaa odaygeeda wixii uu kugu sameeyey. Waxay tiri, boqor baad noqon doontaa. Daa'uudna hadalladeedii way ka yaabiyeen, oo sida abaarta ahna waxay ahaayeen digniin inaannu isagoo caraysan dhiig daadinin. Haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka koowaad ee Samuel cutubka 25 aayadaha 27-30 ayaa waxaa qoran sida tan: markaasaa Daa'uud wuxuu Abigayil ku yidhi, waxaa mahad leh Rabbiga ah Ilaaha reer Banu Israa'iil oo maanta kuu soo diray inaad iga hortimaadid. Waxaa barakadaysan xikmaddaada, oo aadna waad barakadaysan tahay, waayo waxaad maanta iga celisay inaan dhiig galo iyo inaan gacantayda ku aarsado. Haddaba nebi Daa'uud aad buu kaga mahad celiyey xikmaddii haweenaydan oo ka celisay ficil dhib badnaa oo uu ka shallaayi lahaa haddii uu sameeyo. Haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka oo aan eegno aayadaha 6-8 ayaa waxaa qoran sida tan: markaasaa Abigayil ay u timid Naabaal, oo bal eeg gurigiisuu ku qabtay diyaafad u eg boqor diyaafaddiis, oo Naabaalna qalbigiisu aad buu u faraxsanaa, waayo aad buu u sakhraansanaa. Sidaas daraaddeed waxba uma ay sheegin yar iyo badnaantoona ilaa waa berigii. Oo subaxdii markii Naabaal uu sakhraankii ka ba'ay, ayay naagtiisii waxyaalahan u sheegtay. Markaasaa qalbigii uu ku dhex dhintay, oo sidii dhagax oo kale ayuu noqday. Oo haddana 10 maalmood dabadeed Rabbiga Naabaal dilay, wuuna iska dhintay. Naabaal aad buu habeenkaasi u sakhraamay, laakiin maalintii xigtay sakhraddiibaa ka baaba'day. Oo Abigayilna waxay u sheegtay ninkeedii hadalladii Naabaal. Markaasaa qalbigiisii uu ku dhex dhacay, oo wuxuu noqday sidii dhagax oo kale. Ma ahan inuu madax wareer oo keliya ka soo qaaday, laakiin wuxuu kaloo ka qaaday arrinkii dhacay wadna xanuun. Maxaa haddaba ku dhacay? Ma wadna xanuun baa ku soo booday? Waa wax hagaagsan in Ilaah Abigayil uu u soo diray hawsha. gacanta Daa'uud way bilaabi lahayd oo wuxuu noqon lahaa gacan ku dhiigle haddii uu Naabaal dili lahaa, Ilaahna sidaas ma uusan doonayn. Su'aashuna waxay tahay, muxuu Daa'uud yeeli doonaa? Waxaa inta jooga haweenay carmal ah oo reer Baran ah, waana naagtii keliya ahayd ee deegaankaasi joogtay oo si naxariis leh ula hadashay nebi Daa'uud. Haddaan qisada halkaasi ka sii wadno oo aannu eegno iminka cutubka 25aad aayadda 29aad waxaa qoran sida tan: oo Daa'uudna markuu maqlay in Naabaal uu dhintay ayuu yidhi, waxaa mahad leh Rabbigii Naabaal caaydii uu i caayay iga soo aarguday oo anoo addoonkiisa ah shar iga celiyey, Naabaalna xumaantii uu samaynayay Rabbigu isagu ku celiyey. Markaasuu Daa'uud cid u diray Abigayil uu kala hadlay siduu u guursan lahaa. Markii Daa'uud uu maqlay in Naabaal uu dhintay, ayuu guursaday oo naagtiisii bay noqotay intii ay carmalnimo ku sii joogi lahayd. Horay bay u afeefa dhigatay markay lahayd, oo markii Rabbigu si wanaagsan kula macaamiloodo, sayidkaygiiyow, bal markaasi isoo xusuuso anoo addoontaada ah. Waa hagaag, Daa'uud ma uusan iloobi karin iyada. Miyaad garanaysaa sababta aannu u iloobin haweenaydan? Si maamuus iyo sharaf leh ayay wax u weydiisatay, welibana talo wax ku ool ah ayay siisay, oo wuxuu garanayay in taladiisu ay hagaagsan tahay. Wuxuu kaloo dareemay jacayl, inkastoo hal mar oo qura uu la kulmay. Wuxuu kaloo dareemay in haweenaydaasi taladeeda lala jiro oo ay tahay qof Ilaah ka cabsada. Maadaama Naabaal uu dhintay, ayaa Daa'uudna wuxuu weydiistay iyada inay noqoto afadiisii, waanay ogolaatay. Waxaana iminka bilaabanaya qaybta labaad ee noloshii Daa'uud, waxaana haatanba bilowday shay kale oo haatanba dhacaya. Haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka oo aan eegno Samuelkii koowaad cutubka 25aad aayadaha 3-4 ilaa 4-4 waxaa qoran sida tan: oo Daa'uud haddana axii Nucamtiigii reer Yisirceel buu guursaday, oo labadoodiiba waxay noqdeen naagihiisii. Haddaba Saa'uul gabadhiisii Miikaal ee Daa'uud naagtiisa ahayd wuxuu siiyey Falti oo ahaa Ina Laayish, kaasoo ahaa reer Galiim. Iminkana waxaynu soo gaarnay cutubka 26aad iyo 27aad ee kitaabkii koowaad ee Samuel, waxaana mawduucyada cutubkani ay ka hadlayaan noloshii Saa'uul iyo Daa'uud oo ku laabanaya dhulka Falastiin. Daa'uud mar kale ayuu badbaadinayaa noloshii Saa'uul, markaasoo Saa'uul uu joogay ama uu yimid cidladii Siif. Waxaad haddaba ogaataan sida Saa'uul iyo Daa'uud ay u kala duwan yihiin. Sida daacadda ah, Saa'uul wuxuu garanayay in Daa'uud uu yahay kii Ilaah uu doortay, laakiin weli wuxuu raadinayaa inuu dilo. Daa'uudna wuxuu garanayay isna in Saa'uul uu yahay nin Ilaah uu bukhray, markaasuu noloshiisa badbaadiyey hadda ka hor. Waxaanan ku hormaraynaa isla maadadan Saa'uul noloshiisii la badbaadiyey, waxaanan taasi ka eegaynaa kitaabka koowaad ee Samuel cutubka 26aad aayadaha 1-2 ee baalka 318 ee axdigii hore. Waxaana qoran sida tan: oo waxaa Saa'uul Gibicah ugu yimid kuwii reer Siif iyagoo leh, miyuusan Daa'uud ku dhuuman buurta Xakiilah oo lamadegaanka ku hortaal? Markaasaa Saa'uul uu kacay oo wuxuu ku dhaadhacay cidladii Siif isagoo wata 3,000 oo nin oo reer Banu Israa'iil laga soo doortay inuu Daa'uud ka soo doon doono cidlada Siif. Waxaa haatan soo dhaadhacay Saa'uul oo wada olola kale oo uu ku doonayo inuu ku burburiyo nebi Daa'uud. Daa'uudna wuxuu ku cararay cidladii Siif, Saa'uulna wuu ka daba qaatay. Daa'uud wuxuu ahaa askari Ilaah uu siiyey itaal iyo garasho, wuxuuna geedgeed u yaqaanay dhulka duuda ah ee sanadada faraha badan uu isku qarinayay. Saul ma aanu garanaynin dhulkaasi duuda ah, oo askartiisuna daacad uma aysan ahayn. Saulna daacadnimadooda tuhun baa kaga jiray. Haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka oo aan eegno cutubka 26aad aayadda 4aad waxaa qoran sida tan: sidaas daraaddeed daa'uud basaasyuu soo diray, wuxuuna ogaaday in saa'uul uu xaqiiqa ahaan yimid. Daa'uud ma rumaysneen, lamana ahayn in saa'uul uu u soo dhaadhacayo dhulka uusan garanaynin, wuxuuna ahaa qalad ku yimid xeerad xumo dagaal. Markaasaa daa'uud wuxuu diray basaasyo si bal ay u soo hubiyaan in saa'uul uu joogo cidlada Siif iyo in kale, waxaanay basaasyadii soo xaqiijiyeen in saa'uul uu joogo dhulkaas. Haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka oo aan eegno aayadda 5aad ee cutubka 26aad waxaa qoran sida tan: markaasaa daa'uud uu soo kacay uu yimid meeshii saa'uul uu degay, oo daa'uud wuxuu arkay meeshii saa'uul uu jiifay isaga iyo Abneer Inaneer oo ahaa sargaalkii ciidankiisa, oo saa'uulna wuxuu jiifay meeshii gaari fardoodku uu joogay dhexdeeda, oo dadkuna hareerihiisay degeen. Daa'uud wuxuu haatan kormeerayaa halka saa'uul uu joogo iyo weliba kuwiisa, marka raggiisana ay ku wada dhuunteen cidlada oo aan ninna arki karin. Saa'uulna intuu daalay ayuu iska seexday bartamaha goobta ciidanku uu fadhiyey. Haddaan horay idinku sii wadno xigashada oo aan eegno aayadaha 6-7 waxaa qoran sida tan: markaasaa daa'uud uu jawaabay uu ku yidhi, kii reer Xeed oo Axiimelik ahaa iyo Abishai oo ay Saruyah dhashay oo Yo'aabna walaalkiis ahaa, oo wuxuu ku yidhi, yaa ii raacaya, saa'uul xeraduu joogo. Kolkaasaa Abishai uu ku yidhi, anaa ku raacaya. Sidaasay daa'uud iyo Abishai dadkii ugu yimaadeen habeennimadii, oo waxay arkeen saa'uul oo hurda meeshii gaari fardoodka dhexdeeda, oo warankiisiina dhulku ku mudnaa meel madaxiisa u dhow, oo Abneer iyo dadkiina hareerihiisay jiifeen. Daa'uud iyo Abishai baa yimid xeradii, waxayna arkeen inuu saa'uul dhex jiifo ciidanka iyadoo ay ku wareegsan yihiin raggiisii, waxaana warankiisu uu ku mudnaa meel ka dambaysa halkii uu jiifay. Haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka oo aan eegno aayadda 8aad ayaa waxaa qoran sida tan: markaasaa Abishai wuxuu daa'uud ku yidhi, maanta Ilaah wuxuu kuu soo gacan geliyey cadowgaagii, haddaba waan ku baryayaaye, iddaa aan wareeme oo aan mar keliya dhulka ku qodbe oo mar labaad ku dhufan maayo. Abishai wuxuu leeyahay, haddaad ii ogolaato boqor daa'uudow, hal mar baan warankayga ku halgaadayaa, cadowgaaguna wuu dhimanayaa. Haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka oo aan eegno Samuelkii 1aad cutubka 26aad aayadda 9aad waxaa qoran sida tan: markaasaa daa'uud wuxuu Abishai ku yidhi, ha dilin, waayo bal yaa gacan u qaadi kara rabbiga kiisa subkan oo haddana eed la'aan doona. Mar kale ayaa nebi daa'uud uu helay fursad uu kaga takhalluso boqor saa'uul, laakiin wuu diiday inuu dilo. Haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka oo aan eegno kitaabkii 1aad ee Samuel cutubka 26aad aayadaha 1-12 waxaa qoran sida tan: rabbiga ha iga fogeeyo inaan gacanta u qaado rabbiga kiisa subkan, haddaba waan ku baryayaaye, inoo qaad waranka madaxiisa agyaal iyo kusadda biyaha oo ina keen aannu tagne. Sida aawadeed daa'uud wuxuu saa'uul madaxiisa ka agqaatay warankii iyo kusaddii biyaha, kolkaasay tageen oo ninnaba ma arkin, lamana ogeyn oo midna ma toosin, waayo kulligood way wada hurdeen, maxaa yeelay waxaa xagga rabbiga kaga soo degtay hurdo weyn. Wixii daa'uud uu sameeyey ma ahayn wax dhib badan, wuxuu qaatay warankii iyo ubaddii biyaha ay ugu jireen boqorka, mana jirin qof ka soo kacay waxana ay noqotay in ilaah uu hurdo weyn ku soo riday olkii saul iyo saul qudhiisaba haddan horey idin ku sii wadno xigashada kitaabka oo aan eegno aayadda 13aad ee cutubka 22aad waxaa qoran sida tan markaasaa daa'uud dhankii kale uu u gudbay oo wuxuu ku istaagay buur iyaga in yar ka fog oo waxaana u dhexeeyey bannaan weyn markii uu waranka ka qaatay iyo ubadda biyaha meel dheer ma uusan tegin wuxuuse istaagay meel kale oo taag ah waxaana u dhexeeyey ban cidla ah laakiin haddii la soo eryado si fudud buu ku baxsan lahaa dabeetana wuu la hadlay oo uu yidhi sida ku qoran cutubka 26aad aayadaha 4-10 ilaa 7-10 waxaana qoran sida tan kolkaasaa daa'uud uu u dhawaaqay dadkii iyo abneer oo ahaa ina neer oo uu yidhi abneerow war miyaadan jawaabayn markaasaa abneer uu jawaabay uu yidhi kaaga boqorka u dhawaaqaya kumaa tahay markaasaa daa'uud wuxuu abneer ku yidhi war soo ma tihid nin rag ah yaana kula mid ah oo reer banu israa'iil ku jira haddaba maxaad u dhowri weysay sayidkaaga boqorka ah waayo mid dadka ka mid ah ayaa xerada u galay inuu boqorka sayidkaaga ah dilo war waxaan aad samaysay ma wanaagsana rabbiga noloshiisaan ku dhaartaye waxaad istaahishaa dhimasho maxaa yeelay ma aydnaan dhowrin sayidkiinna ah rabbiga kiisa subkan haddaba bal fiiriya boqorka warankiisii iyo kusaddiisii biyaha oo madaxiisa ag yiil markaasaa saa'uul uu gartay daa'uud codkiisii uu yidhi wiilkaygiiyow daa'uudow kaasu ma codkaagiiba oo daa'uudna wuxuu yidhi haa kanu waa codkaygii boqorow sayidkaygiiyow
halkani waa TWR idaacadda TWR oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka waxaa barnaamijkan oo kala aad ka maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e haddii aad doonaysaan in aad dejiisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan fadlan mar kale booqo www.twr360.org amase www.ttb.twr.org amase waxaad teleefoonkaaga ku kaydsataa ama ku download garaysataa agabyada ku sahli karaa dhegaysiga twr360 haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco fadlan fariimahaaga soo mari bogga aaraahda ama commentska inana jawaab degdeg ah ayaannu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaa halkani waa TWR oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh inta aynu ka gaari doono waqti aynu ku kulanno barnaamij la mida kan caawayay aad maqasheen waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idinku badato xagga jirka iyo ruuxaba aamiin.